Am parcurs împreună două greșeli pe care ar trebui să le evite orice slujitor, pentru ca astfel lucrarea Evangheliei, lucrarea pastorală, lucrarea bisericii să nu fie pierdută, să nu fie risipită. Ne-am uitat mai întâi la greșeala de a confunda misiunea indicată, la a confunda ceea ce înseamnă slujirea pastorală cu ceea ce cere oricine, fiecare, ce dorește fiecare. Și la vremea cuvenită am privit în amănunt, în 1 Corinteni, capitolul 1. Ne-am uitat apoi la a doua greșeală, aceea în care păstorul cedează măreția inclusă în lucrare și în care păstorul din nou cedează unor lingușeli, unor presiuni, în fața unor tensiuni, în fața unui șantaj, astfel încât adevărata măreție a lucrării Evangheliei și a lucrării pastorale să nu mai existe, și anume acea schimbare, dacă vă aduceți aminte, în care iudeul și grecul, ei fiecare cer ce vor, dar după ce sunt schimbați de cuvântul Evangheliei, nici unul dintre ei nu mai cere ce vrea el, pentru că înțelege că ceea ce e stabilit în Scriptură este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Astăzi ne ocupăm de a treia greșeală, care probabil este cea mai mare cursă existentă astăzi în biserici. Și n-o spun, nu știu cum să zic, o spun în cunoștință de cauză, da? De când sunt, m-am născut și am crescut în casa unui păstor. În copilăria mea nu aveam, cum avem astăzi, camere unde să trimitem copiii când vin alții să discutăm. Aveam o singură cameră și de când sunt copil am auzit tot felul de discuții referitoare la cultul baptist din România, la bisericile din România. Am ajuns eu însumi să încep slujirea, acum aproape 40 de ani. Sunt păstor de 30 de ani și am umblat, după harul lui Dumnezeu, în multe părți ale acestei lumi și pot să spun că nu am găsit o cursă și o capcană mai eficientă din partea celui rău împotriva bisericii ca aceea pe care am să o pomenesc astăzi. Greșeală fatală pe care păstorul o poate comite și biserica o poate comite în dreptul lui, este compromiterea mărturiei implicite. De multă vreme, deja, trăim zile în care talentul este mai important decât curăția. Multe. Le-am experimentat și în tinerețea mea. Dirijori care abia stăteau pe picioare de beți ce erau, dar ei dirijau, că trebuie să cânte corul. Fanfariști care abia reușeau să sufle în instrument, de băuți ce erau, dar trebuie să cânte, trebuie să cânte. Muzicieni care nu știau scrie cântări numai când erau beți. Păstori, și acum ajungem la ceea ce ne interesează, dar toate aceste grupări au această problemă. Pentru că biserica a început să iubească talentul și să-l așeze deasupra oricăror cerințe de curăție. Și ca să nu fiu greșit înțeles, înainte să trec spre ce mă interesează în această dimineață, mă grăbesc să spun că că personal consider că am fost binecuvântat de Dumnezeu să slujesc într-o biserică în care asemenea probleme nu prea au existat. Dacă au existat, le-am pus la punct când a fost vremea. Dar în ziua aceasta, în biserica noastră, după cunoștința mea, nu există niciunul dintre slujitorii bisericii care să fi compromis mărturia din acest punct de vedere. Vă mulțumesc, dar mai mult doresc ca Domnul să vă răsplătească. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciune să știm că în biserică talentul nu este mai valoros decât mărturia. N-o să fie niciodată, absolut niciodată. Am avut pe parcursul lucrării mele de luat decizii foarte grele și foarte serioase, pentru care am fost vorbit în fel și chip. Dar a trebuit să le iau, pentru că niciodată talentul nu poate fi în slujire mai important decât mărturia. Nici odată. S-a demonstrat de-a lungul timpului că acolo unde mărturia n-a fost respectată, Dumnezeu a judecat. Și din păcate, am putea sta astăzi toată ziua să vă prezint o listă imensă de situații care demonstrează că Dumnezeu nu rămâne dator și că Dumnezeu nu va îngădui niciodată ca talentul să o ia înaintea curăției. În urmă cu mai mulți ani a început o lucrare fabuloasă în Seattle, Washington. Un tip pe nume Mark Driscoll a devenit foarte repede, foarte bine cunoscut. A început un studiu biblic la el în garaj și într-un an de zile a avut o biserică de câțiva mii de membri. În foarte scurtă vreme a avut o biserică de zeci de mii de membri și alte 15 biserici care ascultau pe internet mesajele lui. Până când a fost prins cu ce a fost prins. Nu spun că nu zidește pe nimeni. Astăzi, lucrare de zeci de mii de oameni este pe butuci. Biserica e închisă, celelalte biserici, cele mai multe s-au închis. Așa se întâmplă când toată lumea fuge după talentul unui om. Și uită că talentul poate impresiona un om, dar pe Dumnezeu în vecii vecilor. O biserică enormă, poate, după cum se spune, una dintre cele mai mari din Statele Unite ale Americii, din Chicago, unul dintre cei mai inovatori considerați pastori ai vremii, Bill Hybels, într-un serviciu 24.000 de oameni. Aceeași problemă. A fost acuzat, a zis că nu e așa, s-a demonstrat că a fost așa, a trebuit să-și dea demisia și s-a ales praful. Probabil unul dintre cele mai cutremurătoare cazuri este cel pe care unii dintre voi îl știți. Un om a căror cărți poate că unii dintre voi le citiți și pe bună dreptate. Se numea Ravi Zacharia, un om cunoscut la nivel mondial, un om a cărui lucrare donații de zeci de milioane de dolari, o lucrare răspândită în toată lumea, inclusiv în România, peste tot, pe toate continentele, chiar dacă nu în toate țările, aveau filiale. Foarte bine cunoscut și trebuie să mărturisesc că sunt unele dintre cele mai bune cărți pe care le-am citit pe parcursul vieții mele, de apologetică. A murit în 2020, prin 2017 o doamnă l-a acuzat și a foarte agresiv a spus că nu e adevărat, că e victimă, că e victimizat și așa mai departe, pentru că astăzi să se constate că peste 200 de femei zguduitor. Astăzi asociația lui s-a dezmembrat și a schimbat numele și a păstrat dreptul ca din acele 10 de milioane de dolari să împartă la femeile care sunt abuzate din punctul acesta de vedere ce le-a mai rămas. Am avut în țara noastră cazuri și încă avem cazuri de oameni care au fost disciplinați pentru ceea ce au făcut. Dar pentru că mulți ignoranți care nu gândesc biblic au iubit talentele lor, sunt astăzi vedete în România. Deși au fost disciplinați. E trist, dar e adevărat. Și e o capcană pe care nicio biserică n-ar trebui să o guste și pe care fiecare biserică ar trebui să o evite. De aceea e foarte important să fii atent păstorul, să fii atentă familia lui, să fii atentă biserica, să fii atent fiecare diacon, fiecare dirijor și în cele din urmă fiecare mădular al bisericii. Pentru că Dumnezeu nu va îngădui talentului să înghită curăția. Niciodată. Niciodată. Mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu va avea grijă. Curăția niciodată nu poate fi sacrificată. Mărturia pe care un păstor, un diacon, un dirijor, dacă vreți, și fiecare dintre noi ar trebui să o păstreze și să o aibă, este deasupra oricăror altor dorințe pe care noi le avem. Și dacă nu gândim așa, avem o problemă foarte mare la creier. Și ea există. E răspândită mai mult decât este permis. Mult mai mult. Pentru că și astăzi suntem la fel. Un om care are carismă și care știe să ne înduplece cu vorbirea, poate merge la colțul celălalt și începe o gașcă de oameni care îi sorb din palmă pentru că nu îi interesează ce îi învață, îi interesează numai cum le vorbește. Cazurile sunt multiple, chiar la noi în țară. Nici nu are rost să le mai pomenesc, timpul se duce. Pavel, când a venit la Corint, tocmai asta a încercat să evite. Dacă vă aduceți aminte, în capitolul 2, el le zicea: n-am venit să vă vorbesc într-o formă înduplecătoare, să folosesc o retorică, pentru că nu mă interesează retorica și talentul, mă interesează conținutul Evangheliei să ajungă la tine curat, pentru ca viața ta de credință să nu fie bizuită pe un talent, ci pe cuvântul lui Dumnezeu. Și nu mă interesează ce talent are cineva de a cuvânta sau de a vorbi, dacă conținutul nu are nicio legătură cu cuvântul lui Dumnezeu și mărturia lui nu este o mărturie a unui om care ascultă și predice cuvântul lui Dumnezeu. A urma un asemenea om e, de fapt, a urma orice fel de om. E o greșeală fatală. În textul nostru, apostolul Pavel chiar vorbește despre asta, vorbind despre Evanghelie, despre datoria lui de a propovădui Evanghelia. Sigur, dacă vă uitați la începutul capitolului 9, el vorbește despre dreptul pe care el îl are, dar pe care niciodată nu l-a folosit. Sunt mai multe drepturi, drepturi de a avea o soție, de exemplu. Da, zice el, am ales pentru că viața asta, eu am fost tot pe drumuri, am tot călătorit, am ales așa cum am ales. Și dacă citiți începutul, apoi vorbește despre bani, despre faptul că cine slujește cu Evanghelia trebuie să trăiască din Evanghelie, ce-i dreptul meu, sau numai alții au dreptul ăsta. chiar arată că el a hotărât pentru o vreme să nu ia bani pentru că biserica era la început, începuturi slabe, situații dificile, a ales să lucreze și el, dar în momentul în care a fost suficientă susținerea financiară, el a început să se ocupe doar de propovăduirea Evangheliei. Apoi va arăta cum a încercat să propovăduiască Evanghelia la nivelul fiecărui grup dintre cei cu care a avut de-a face. Fie că e vorba de cei dintre iudei, fie că e vorba de cei dintre neamuri, fie că e vorba de unii care sunt mai intelectuali și cărora le poți aduce un cuvânt mai solid, sau din cei care sunt mai puțin intelectuali și cărora le aduci un cuvânt la nivelul lor. Dorința lui era ca, indiferent ce se întâmplă și cum prezintă Evanghelia, să o prezinte într-un așa mod încât cât mai mult să ajungă la mântuire. Și acum zice, ca un fel de concluzie, intrând spre partea pe care eu am citit-o, fac totul pentru Evanghelie. Și până aici a arătat ce face pentru Evanghelie în sensul celorlalți din jurul lui. Aici însă face o tranziție arătând ce face pentru Evanghelie în dreptul lui. Și o să observați, e foarte frumoasă trecerea pe care Pavel o face în textul acesta. Sunt surprins că mulți nu înțeleg, am citit multe și... Dar nu e asta interesant, e foarte frumoasă trecerea pe care Pavel o face, arătându-ne fiecăruia dintre noi că dacă vrem să facem ceva frumos pentru Evanghelie, trebuie să începem nu cu alții. Degeaba începem cu alții. Ghici cu cine trebuie să începem? Dacă în noi Evanghelia nu are niciun răsunet, cu siguranță nu o să aibă niciun răsunet nici în ceea ce îi privește pe alții. Trei prezentări, sau dacă vreți, trei pași preventivi sunt prezentați aici, foarte importanți, la care, sigur, păstorul este cel chemat să ia aminte, pentru că e evident că Pavel vine de la general, vorbind despre toți, dar încet, încet restrânge și aduce ideea la cel ce propovăduiește și care trebuie să se poarte în așa fel încât nu cumva după ce propovăduiește altora, el însuși să fie descalificat. Mai întâi, e pasul direcționării întrecerii și e foarte important să-l înțelegem bine, pentru că de aici începe toată această frumoasă prezentare. Direcționarea întrecerii. Versetul 24. Nu știți că cei ce aleargă la locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Aici ne prezintă o întrecere. O întrecere a unui atlet care ține să-i depășească pe treaba lui este, dacă vrea să pună mâna pe premiu, să depășească câți? Pe câți trebuie să-i întreacă? Dacă nu-i întrece pe toți, n-are cum să ajungă la premiu. Și așa e. În lumea atletică astăzi, exact așa este. Și băgați bine de seamă că așa este nu numai în lumea atletică, așa e în lumea în care noi trăim. Oamenii găsesc o deosebită plăcere în a-i întrece pe, măcar pe alții, pe toți e cam greu. Pe toți e cam greu. Dacă îi luăm la rând, nu o să-i putem întrece pe toți niciodată. Dar ce ne place nouă să putem să-i întrecem pe alții? Și-o luat ăla o treabă, eu pot să o iau mai bună ca a lui. Și-o făcut ăla la altă treabă, eu pot să fac una și mai ceva ca a lui. Și această întrecere este o întrecere extrem de evidentă chiar în zilele noastre de astăzi, nu numai în ce privește lumea atletică, ci în ce privește viața de fiecare zi. Viața noastră pare să fie o competiție. Ajungi la oameni și zic, no, ce mai faceți? Păi, mulțumesc Domnului că nu fac așa rău ca alții.
Ha, interesant. Interesant.
Privești la alții că o duc mai rău și ești mulțumit că tu nu o duci așa ca ăia la alții. Bine, poate nu o duci nici așa bine ca alții, dar cel puțin nu o duci așa rău ca alții. Și mereu competiția aceasta între noi și cei din jurul nostru este fenomenală. Mereu ochiul nostru este îndreptat să îi punem la punct pe alții, să-i punem în urma noastră pe alții. Numai că Pavel trece la o a doua imagine. Alergați dar în așa fel ca să căpătați? Să începem. Despre ce premiu să fie vorba? Este același premiu ca din prima imagine sau este un alt premiu? N-aud. Cum? Alt premiu. Un alt premiu. De fapt, va și sublinia în versetul al doilea că trebuie să facem ce facem pentru o cunună care nu se poate veșteji. Deci, premiul pentru care noi alergăm nu se compară și pentru care noi suntem în această întrecere, nu se compară cu o cunună pe care, cu o medalie de aur sau cu un loc întâi pe care oamenii astăzi o obțin datorită acestor alergări. Bun. Premiul nu e același. Da, alergarea e aceeași. În cazul pe care Pavel îl prezintă, pe cine trebuie să întreci ca să ajungi la premiu? În cazul premiului despre care vorbim, care este premiul ceresc, numai unul primește sau îl primesc mai mulți? Câți? Păi atunci s-a dus toată puterea primei imagini. Stai un pic. Atunci pe cine trebuie să întrec ca să ajung la premiu? Ghici. Pe mine însumi. Ce trezire. Ce realitate. Nu. Nu-i nici treaba ta, nici responsabilitatea ta să vezi cum aleargă îl dă-n dreapta, îl dă-n stânga, să încerci să-l depășești sau să încerci să-i pui piedică. Nu te ajută la nimic. Întrecerea aceasta nu este o întrecere cu semenii, cu sfinții. Toți sfinții ajung la premiu. Dar premiul este cu atât mai strălucitor cu cât întrecerea nu este o întrecere cu semenii mei, ci o întrecere cu mine însumi. Ce puțini văd frumusețea asta. Aici e problema mărturiei. Ce preocupați suntem de cum mărturisesc alții, de cum se poartă alții, ce exigenți suntem cu toți cei din jurul nostru, cum știm să comentăm, să le spunem, să le atragem atenția. Și nu vreau să spun că nu există un rol și pentru asta. Există în Biserica lui Hristos o maturitate și un rol în care cei care într-un mod flagrant calcă mărturia ar trebui să li se ceară socoteală. Vezi Evrei capitolul 10. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții. Dar ce important ar fi să înțelegem că premiul ăsta e cu atât mai strălucitor și mai frumos cu cât ne întrecem pe noi înșine. Credeți că putem? Asta înseamnă prevenirea compromiterii mărturiei. Să te întreci nu cu alții, ci cu tine însuți. Această întrecere e foarte important să fie direcționată, de aia am numit direcționarea întrecerii. E foarte important să fie direcționată corect, să fie țintită bine, pentru că de aceea și Pavel va spune, știu încotro alerg. Alergarea lui nu este ca să-i depășească pe alții. Oricum, tot timpul va spune despre sine că a fost cel mai nevrednic dintre toți. Așa gândește un om care încearcă să se întreacă cu sine însuși. Evident, lucrul acesta trebuie să pornească de aici în jos. Pentru că cei ce pășesc aici și spun altora, ar trebui să demonstreze că ei se întreg pe ei înșiși. Cum îi spunea Pavel lui Timotei, înaintarea ta să fie văzută de toți. Domnul să te ajute. Al doilea pas preventiv este dinamizarea înfrânării. Acum, de la această întrecere pe care o prezintă versetul 24 și care ne învață că nu-i treaba noastră să ne întrecem cu alții, ci să ne întrecem pe noi înșine, textul ne duce la înfrânare și ne spune că, din nou folosind o imagine publică, laică, generală, uite, zice, există un adevăr. Adevărul este că toți cei care intră într-o anumită competiție, într-o anumită întrecere, înțeleg înainte de a intra în întrecerea respectivă că sunt anumite înfrânări. Dacă vrei să ajungi la premiu, cheia nu este numai să întreci. Dacă vrei să te întreci pe tine însuți, într-un ritm susținut, pentru că astfel premiul să fie mai strălucitor, atunci cheia acestei întreceri este înfrânarea. Înfrânarea. Și cine nu cunoaște adevărul acesta astăzi? Puțin dintre noi se înfrânează așa cum o fac atleții. Dacă mă pui să fug cu unul care e de specialitate, după 5 metri iese limba până la cot. El se duce un kilometru, nici nu mă mai vede și abia că începe să simte efortul. Dar de ce? Ce, nu suntem oameni? N-avem mușchi amândoi? Care-i problema? Păi e. El pentru asta se înfrânează. Știe ce trebuie să mănânce, ce nu trebuie să mănânce, cât să mănânce, ce să bea, ce să nu bea, ce să privească, ce să nu privească, cum să se pregătească, cum să-și aranjeze suflul și toate celelalte lucruri, pentru că astfel când ajunge în momentul competiției și întrecerii să fie la cel mai înalt nivel, altfel rămâne în urmă. Ce adevărat este acest lucru și în cazul nostru? De ce unii dintre credincioși nu înaintează deloc? Îi deranjează orice fel de înfrânare. Orice fel de înfrânare. Ce frumoasă e viața de biserică fără niciun fel de opreliști. Să nu mai punem garduri, să zidim, să construim adunarea, fără să punem garduri, fără să punem limite, fără să punem frontiere. Puh, ce fain e când fiecare face ce-i place lui. Ce întrecere frumoasă. Ei, Apostolul Pavel ne avertizează că dinamizarea înfrânării trebuie să fie un adevăr pe care să-l observăm peste tot. După ce prezintă adevărul, prezintă argumentul. Dar de ce s-ar supune cineva la atâta înfrânare? Când vede o gașcă de 20 de tineri că se duc nu știu unde și mănâncă nu știu ce, el nu se duce cu ei, că știe că dacă face ce fac ei, ghiși ce se întâmplă. În ziua întrecerii, rămâne ultimul. Rămâne pe din afară. Poate chiar va trebui să abandoneze. Oi, dar cum e să stai să te uiți la 20 de oameni care își permit tot ce vor și tu să zici, bă, nu mă oprește nimeni. Dar dacă fac asta, cum e? E invizibil astăzi, pentru că astăzi toți vor să facă ce facă ea 20. Îi văd pe 20 că fac așa, păi și noi vrem așa, că ui ce fain e! Serios? De ce? Pavel zice, păi înaintea lor este o cunună. Și cununa aia valorează cât ea 20 și plăcerea lor. Pentru cununa aia care e înaintea mea, merită să uit de toți ăia care fac tot ce vor ei și care consideră că trăiesc o viață absolut superbă. Ei, eu trăiesc o viață de înfrânare pentru că e o cunună pentru care mă lupt și la care vreau să ajung. Și dacă o luăm omenește din nou, nu toți cei ce se înfrânează ajung să pună mâna pe cunună. Dacă măcar ajung până la capăt. Ei, acum vine prezentarea aplicației. Pavel spune, hai să o aplicăm la noi. Să vă reamintesc că în cazul nostru cununa nu este o cunună pe care la anul o ia altul. Că e mai bun ca noi. Știți că așa e cu astea, nu? Am o medalia de aur, dacă ai câștigat-o la Olimpiadă, îți rămâne ție amintire. Dar la anul sau peste 4 ani, ai îmbătrânit, ai mai ruginit un pic, nu mai merge. Vin alții din urmă și îți iau? În cazul acestei întreceri, lucrul ăsta nu se poate întâmpla. Nimeni nu-ți poate lua locul. L-ai câștigat? Te întreci pe tine însuți ca să fie cât mai strălucitor și cât mai măreț? Și ghici, nu contează că ăla de lângă tine îi poate mai bun ca tine. Nu-ți ia din strălucirea cununii tale cu absolut nimic. Și aplică și mai adânc, spunându-ne că noi avem o cunună care niciodată nu piere. Despre care Petru ne spune că este păstrată în ceruri pentru voi. În timp ce noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Ei bine, trăim de multă vreme deja zile în care predicatorii nici n-au curaj să mai predice despre înfrânare. Dar uite să o mai propună. Nu. Pe cine să mai convingi astăzi să fie înfrânat? Și acum, al treilea pas este un pas pe care Pavel îl descrie dincolo de direcționarea întrecerii și dinamizarea înfrânării, este descrierea înfruntării. Pentru că acum el se dă pe sine însuși ca exemplu. Da, și eu alerg, și eu lupt, dar înțeleg termenii și înțeleg ce înseamnă asta. Ne prezintă două realități ale vieții sale. Prima realitate este exercițiul lui personal. Alerg, lupt. E o cursă, e un conflict. Alerg ca să mă depășesc pe mine însumi și mă lupt. Ghici cu cine? Ghici cu cine mă lupt? Cursa este o cursă în care nu e interesat să depășească pe nimeni. E interesat doar să înainteze. Să se întreacă pe sine însuși. Și conflictul nu dă cu pumnul în altul ca să-l dărâme. Da? Așa e la box. Trebuie să prinzi pumnul bun. Dar aici nu e așa. În biserică nu e așa. În biserică nu ești mai bun cu cât pumni, cu cât de mulți pumni dai la alții. Nu. Nu merge așa. În biserică nu este lupta împotriva altora. Și asta va fi, cum să spun eu, viața și experiența și exercițiul lui Pavel până când ce va zice lui Timotei? Clipa plecării mele este aproape, am păzit credința, am isprăvit alergarea, am luptat. Un exercițiu care n-ar trebui să lipsească niciunia dintre noi. Da, niciunuia. Dar da, un exercițiu în care cei care sunt aici unde sunt eu ar trebui să fie exemple. După ce ne prezintă exercițiul zilnic, ne prezintă exigența. În ce constă alergarea și lupta lui? În exigență. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Nu cumva, după ce eu am spus altora ce au de făcut, eu însumi să fiu descalificat. Și ăsta este momentul în care toată lumea trebuie să înțeleagă. De la membrul de rând care stă pe bancă și ascultă mesajul și până la păstorul care se luptă să-l aducă. Cât de important este ca păstorul, slujitorul, omul care este înaintea adunării să fie exigent cu el însuși. Să ne înțelegem limpede. Niciunul din acești pași nu duc la perfecțiune. Aici nu vorbim de perfecțiune. Nu o să găsiți niciodată păstorul perfect. Omul perfect, păstorul perfect este, după cum am învățat la început. Iisus Hristos este păstorul cel bun. Păstorul absolut perfect. Restul suntem ce suntem, fiecare dintre noi. Suntem ce se vede, fiecare dintre noi. Pe baza acestei exigențe, apostolul Pavel, când așează listele conform cărora Timotei și Tit ar trebui să așeze oameni care să slujească în biserică cu cuvântul, îi avertizează că nu oricine. Da, ei pot dori. Zice, dacă dorește cineva, dorește un lucru bun, dar îi una ce dorește cineva și alta cine se califică pentru așa ceva.